halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19-24 mitriban iyo weliba heerarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
fiidnimo wanaagsan dadkaana dhegaysanayo dhammaantiinba waa arbaco 9-ka bisha julaay 2014 idaacadda waxaa wada jira dhadiinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere.
xilka wasiirka amniga qaranka waxaa loo magacaabay sareeye guuto khaliif axmed erek. waxaa xilka laga qaaday taliyihii ciidanka boliiska soomaaliyeed sareeye guuto cabdixakiin daahir saacid, waxaana xilkaas loo magacaabay sareeye guuto maxamed sheekh xasan ismaaciil.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya mustafa dhuxulow oo ka warbixinaya isbedelo lagu sameeyey madaxda laamaha amniga soomaaliya kadib weerar xalay lagu qaaday xarunta madaxtooyada villa soomaaliya.
baahiyo badanoo hadday tahay xarumaha gaarka loo leeyahay, hadday tahay xarumaha bobliga ah ee dowligaaba ay ku badan yihiin ama ay ku soo kordhayaan caruur badan oo macaale oo weliba u badan dan yar. sidaa daraaddeed fikirkan waxaan ku fikirnay in aanu horta samayno project.
waa doctor bashiir diiriye jaamac oo aad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban, wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha adduunka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya nicholas kay ayaa cambaareeyey weerarkii xalay lagu qaaday xarunta villa soomaaliya ee magaalada muqdisho. weerarkani waxa uu ahaa kii u dambeeyey weeraro dhowra oo ururka al-shabaab ugu qaaday xarumaha dowladda. weerarkii xalay ayaa imanaya kadib weerar guuldaraystay oo xarunta anadaade oo xubnaha ururka al-shabaab ay ku qaadeen dhismaha baarlamaanka 5-tii bishan ku jirna julaay. nicholas kay oo xarunta villa soomaaliya kula kulmay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa sheegay in horumarka siyaasadda ee soomaaliya uu suuro geli karo oo keliya iyadoo ay midaysan yihiin hay-adaha dowladdu, waana sababta ay weerarka u soo qaadayaan kuwa doonaya in soomaaliya ay burburkii dib ugu noqoto. master k ayaa intaasi ku daray in qaramada midoobay ay sii wadi doonto inay kaalmayso dadka iyo hay-adaha dowladda soomaaliya si ay u gaadhaan xasilooni iyo nabad.
dayuuradaha israa'iil ayaa duqeeyey bartilmaameedyo ku yaala guud ahaan marinka khaza arbacadan maanta ah, iyada oo ururka xamaasna uu gantaallo ku riday halbowlaha dowladda ay leeyihiin yuhuudda. militariga israa'iil ayaa xoojiyey weeraradiisa maalintii labaad howlgal looga gol leeyahay in lagaga horjoogsado xamaas inay gantaallo ku soo rido israa'iil, laakiin weerarka ayaa ah kii ugu xooga badnaa tan iyo dagaalkii u dhexeeyey israa'iil iyo xamaas ee socday muddada 1 toddobaad dabayaaqadii 2012. mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 730 qof ay ku dhinteen khaza toddobaadkan, kuwaasoo ay ku jiraan caruur iyo haween. israa'iil ayaa sheegtay inaanay jirin wax dhimasho ah, laakiin daryanka gantaalaha laga maqli karay xarunta ganacsiga ee ugu weynee israa'iil ee tel aviv, iyadoo ay xamaasna gantaallo ugu soo ganayso gudaha israa'iil si aan horey loo arag. warbaahinta israa'iil ayaa sheegaysa in 2 gantaal ay ku soo dhaceen badda mediterraneanka ee ku dhow waqooyiga magaalada dekedda ah ee xayfa oo 560 kilomitir u jirta khaza.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa telefoon kula hadlay murashaxiinta doorashada lagu muransan yahay ee dalka afghanistan si uu u weydiiyo inay waqti siiyaan baadhis ku aadan eeda la xiriira in doorashada la masuq maasuqay. master obama ayaa uga digay cabdalla cabdalla iyo ashraf ghani gacan ka hadal iyo rabshado arrintan ka dhasha iyo weliba tallaabooyin dheeraya oo dhinaca dastuur ka baxsan oo la qaado, kuwaasi oo keeni kara in lasoo afjaro kaalmada uu maraykanku siiyo waddankaasi ay dagaaladu la degeen. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa booqanaya kaabul maalinta jimcaha ah, dadaal uu ku doonayo inuu ku xaliyo eedo ku aadan xatooyo lagu sameeyey codadka doorashadii dalkaasi ka qabsoontay 14-kii bishii lasoo dhaafay ee juun. natiijooyinka horudhaca ayaa muujinaya in ashraf ghani uu codad gaadhaya ilaa iyo 1 milyan ka horreeyay murashaxa sida weyn ay u baratamayeen cabdullah cabdullah, isagoo la saadaalinayay in cabdullah cabdullah uu doorashadaasi ku guulaysto. talaadadii shalay uu Mr. Abdullah sheegay in isagu uu yahay kan shakiil aan guuleystay wuxuuna wacad ku maray inuusan weligii aqbali doonin inuu waxa ugu yeeray dowlad ku shubasho ku timid waxa uu intaas ku daray inuu isagu sugayo wadahadal u qorsheysan inuu la yeesho John Kerry koor inta uusan talaabo qaadin
Israa'iil sarsare oo ka tirsan Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta wada hadallo laba maalmood socon doona ay uga bilaabmayaan Beijing iyadoo xoga ku saari doona iskaashi dhexmara labada wadan kulamadooda oo qayb ka ah kuwa sanadkiiba ay mar labada dhinac yeeshaan ayaa xafladii furitaanka waxa ka hadlay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxaana uu sheegay in iska horimaada dhexmara Mareykanka iyo Shiinaha uu yahay masiibo ba'an Mr. Bing waxa uu yiri Mareykanka iyo Shiinuhu waa inay eegaan waxa fog iyo mustaqbalka oo ay xoojiyaan iskaashigooda oo ay ka fogaadaan isqabqabsi keeni kara in labada dal ay si kale irdhoobaan. Hadalkaas la mid ah waxa xafladaasi ka jeediyay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka lacagta ee Mareykanka iyaga oo horkacayo wafdiga Mareykanka. Kerry waxa uu yiri Mareykanku ma doonayo in uu hangool ku celiyo Shiinaha laakiin waxa uu rajaynayaa inay noqoto waddan xasiloon oo barwaaqo ah isla markaana kaalin ka geysta deganaanshiyaha gobolka.
Badan wanaagsan dhageystayaal waxaad weli nagala socotaan VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa magacaabay wasiirka cusub ee amniga qaranka isla markaasna xilalka ka qaaday taliyashii ciidamada booliska iyo nabad sugidda. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa saxaafadda u akhriyay isbeddeladan lagu sameeyay madaxda sare ee laamaha amniga oo imanaya wax yar kadib markii weerar lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi waxaa Muqdisho aan raadhay isbeddeladaas waxa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa weerarkii xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya awgeed waxa uu xilalkii ay hayeen ka qaaday taliyihii ciidanka booliska iyo kii nabad sugidda isagoo sidoo kalena magacaabay beddelkoodii. Ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale magacaabay maanta wasiirka cusub ee amniga qaranka kadib markuu xilkaasi iska casilay 24-kii bishii May wasiirkii hore amniga Cabdikariin Xuseen Guule. Shir jaraa'id oo saxaafadda u qabtay wasiirka warfaafinta Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayuu ku faahfaahiyay wareegtada ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha.
War degdeg ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka markuu arkay xaaladda amniga dalku marayo wuxuu xeeriyay xilka wasiirka amniga qaranka waxaa loo magacaabay sareeye guuto Khaliif Axmed Erek. Waa xilka laga qaaday taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeye guuto Cabdixakiin Daahir Saacid, waxaana xilkaas loo magacaabay sareeye guuto Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil. Waxaa sidoo kale xilka laga qaaday hagaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda sareeyegaas Bashiir Maxamed Jaama. Waa xilka hagaasimaha si kumeel gaara u haynaya gaashaanla sare Maxamed Cabdulaahi Xaamid. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha wuxuu xeeriyey in taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir iyo taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir ay si toos ah u hoostagayaan guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Sidoo kale Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow wasiirka warfaafinta ayaa ka warbixiyey qaabkii u dhacay weerarkii xalay lagu qaaday madaxtooyada.
Arrintii xalay ka dhacday madaxtooyada waxay ahayd weerar lagu soo qaaday madaxtooyada, waxaana ku soo qaaday 4 dhagarqabe oo ahaa 3 askari oo hubaysan iyo darool gaariga u waday wuxuu ahaa gaari nooha. Waa laga hortagay saddexda askarina, saddexda dhagarqabada waa la dilay, daroolkiina isagoo dhaawaca laaya baaritaana socda. Hay-adda nabadsugidda gacanta ku haysa wixii dheeraada ka soo baxaan waa la soo socodsiinaa bilaha raad.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaguna ka hadlay weerarkii xalay ee madaxtooyada ayaa sheegay in dowladda ayan waxba u dhibi doonin weerarada kaga imanaya Al-Shabaab.
Dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan rabaa inaan u sheego dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaheeda iyo madaxdeeda iyo mas-uuliyiinteeda waa ka koreen, waa ka weynaadeen, waana ka awood badan yihiin dad Shabaab eri karo. Wiilasha maanta ku dhinta caawa halkaa kuwii hore u dhima jiray, kuwii maanta ku horrey dhinta dhammaantood hooyii aabbaa dhalay. Maxaan uga talagalnaa hooyadaa aabbaha wiilkeeda iyo inay ku ra'yi yihiin oo Shabaab yihiin maan ku talagalnaa? Wiilkii in laga xaday oo muxuu caqligiisa laga gaday maan ku talagalnaa? In caqligiisa laga gaday oo la xaday oo lagala dhuntay oo la fasahaadiyey ayaan aaminsannahay. والدين ترى محل له ويلش ويانا إذا كنا ما نن الدولة ده لشقيه سيعنو بتبادلنا ويلش أصلا بدو ده إنه رشود.
دنك كلام قاله ده مقدش وجارهن دك ما ذا لركين لي يا برقني ما دي ما أنت اللي جود لي أبو كات عول حبض أو سوى إن لوجي قارن مقاله ده مقدش وحنا قاب كدل كيس أقول لعبي أو غور رمي جو جوكو سونا هلك فلكو كده عي.
برقني هلا تاي إنه حلو جدري من أضيئه أبو كاتها حلو جدري معبانك دك ما ذا لركين لي. حاجي جابو مل اسمع حاجي جابو ملودو أو أسجل عمل جناسي أو أسجل بيري من كسودي ساكي هذه هذه برقدية أو كاتا حبض الله أو كاتا عن واي أو سيف عمدير دلوية أنا مركا سوف تلودري كل من نو نينك أو كاتوها أو حافظ صدام سيف علوية غانو ماشة أو نن أو جناسي نقوله إن مركل الدلائين ماشة أو حل الجوجي لبوي لو أسجل دلعي لبوي الكل وحبل لما جاسينين من كلا أضيء أكفدي أسجل الوقت حبض لو لفتي أو نوع مي إن من كسودي جناسي سدوج
مقالة مقدسة يا ترى أنتي أي بلا تبيش بركيسنا يا رمضان وحاجة سوى ترى يدير الكلام بيكسنا يو إذا مدى الدولة يدتك كلا وحتر كأول البلوشة وحنا كوي تبانك عشاء الله صومنا مقالة مقدسة اللي جد لي إنك بدن لبي صد الروح حسن كافي قوست VOA مقدسة
ويسي ونكسن يا رمضان كريم ياندق استيال مركلا هودا يدنك لأن هاي ميل كستواد نقام عليسان مقالة دهر قيسا وحا لغسو قبا قبايي ترتن كا قرآن كا كريم كا آه او انت بدن لقبتو بيش بركيسان يا رمضان اسلامركانا اي كاقيب قلان حفاد كا كلا سعوطاه قبلا دا سومالي لان كوا كو قول استاه ترتن كاسي ايا هدباه وحا شلي لقدون سيي أبال مرينوه إسوكو جيرا غاري لعاق يو وليبا هدية دكالي شاق محمد آدن وقدوميه قدي سند كستقب انقابيه ترتن كان وحانا وقوه رمي وريه فيو ايه ايه هرقيسه عبد حكين محمود شروع
إن ترتن مدى سمالان لقا قفتا رنتي وحا اي صوب لا من مدردير كهر ترتن مدى دهب شيل عيار رنتي وقوب بدن ترتنك أوقفته شركة ده صوتلك هودن كهر جلسي and مدة كله لحية تمان سنة أي ودي لكن ترتنك جودة هان لبيه سجاش كيف صعب العمل ترتنك شلا يدم هذاي يوم سارد نتي أوقفته أي صوت يارسي ترتنك مدح وينها جمهوريد الصومال الله هم قعدري استجو سنة كيل بعد أيو كلام
way in markan ku hadlayna dadan tartanadaas oo kala bisha barakeysan Ramadaan sheekh waxa aad loo dareemo ee isla markaana dhalinyaro badan ku tartanto Soomaaliland qaybeeda kala duwan warbaahinta shaaciiso in dadweyna badan soo daawasho tagaan soo dhageystaan ay inta badan la qashuucaan in marka aad eegto tiray intee leeg ba ka qayb galaysay sa goboladeeba ka kareemadeen ma wax xargeysu ku koobnaaba
tartankan shalay iyo tartanka hore ee dhaafshiile dhamaaday labadaba gobolada Soomaaliland ee waaweyn الرسمي قاعدين شري سيدا قبل كسنة قبل كسول توك دير ساحل مرودي شيخ يا أودل أيا كتر تما إن ترتن كهرة ده حفشيل ما ويجي هردا ما ذي استجا وترتن فرن أودت فر بدن عك قريب جلان حولك كسب حال كأي ترتن ماذا كله قبل الله لقو قفته أيام ترتن كان مدحونه لقو مقعد داري قبل الله بكسح الله صدح أرضي إلا سيدي دي تمن أرضي وقبلنا أيا جرا أو قبل الله بصدح لقو ترى جلان
way sanadkan adeenno eegno si lagu kala guuleysto alaabo waxaan arki jiray in sanad badde gobol guuleysto ama badde in guusho kala kala qaado si lagu kala guuleysto dad faafaynaga siiso
tartankan een shalay dhacay ee wasaaradda intii qofta ay soo diyaarisay ee runtii madaxweynaha lagu maamusay waxa weeye afarta arday ee u sareeya waxa ay ka soo kala jeedaan goboladan kaalinta koowaad waxa ku guuleystay ardayga leeyda Cabdullaahi Maxamed Cali oo ka soo jeeda gobolka Mudug Jeex ee Hargeysa kaalinta labaad waxa ku guuleystay Shucayb Maxamed Cabdullaahi oo ka soo jeeda gobolka soo laascaanood kaalinta saddexaad waxa ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo ka soo jeeda gobolka Togdheer Burco kaalinta afraadna waxa ku guuleystay Jamaal Cabdinaasir Xuseen oo Maroodijee Hargeysa ka soo jeeda
alaabo markii noo eegno in inta badan day guuleystayaasho kale waliba ku ugu horeeya in abaalmarin kala duwan baa la siin jiray isla markaana lagu doosin jiray in dhalinyaradaasi kaalmaha hore ka gala tartanka quraanka kariimka in abaalmarin noocyo helen maadaama ay tartanka qayb galeen
abaalmarintu runtii way kala duwanayd noocyo kala duwan way u qaybsameysay waxa ugu muhiimsanaa ardaygii kaalinta koowaad galay ee shalay tolo ku guuleystay waxa uu helay gaari noocan oo hada ah oo qiimihiisu ahaa $4,700 ilaa $2,000 oo kale shidaalka gaadhigeena loogu talagalay aduu $5,000 ayuu ku guuleystay gaadhigaas ayuu sharxalay inankaasi ka haystay. Waxaa kaloo ka mid ah jawaaista la bixiyey ardaygii ku xiga oo kale $1,300 iyo laptop ayuu qaatay. Ardayga saddexaad oo kale waxa uu qaatay $1,000 iyo mobeel. Ardayga afraadna waxa uu ku guuleystay $700 iyo kitaabka tafsiirul quraan alcaziim la yiraahdo. Waxa ardaydu ay ka sinaayeen dhammaan arday walow ka soo haray afarta waxa uu qaatay $150. Dhammaantooda isku jira waxay qaateen musxafiyo, shandado, saacado, cadaro iyo shahaadooyin.
Markay tartanka kale ka qayb galayaan gobollo kala duwan bay ka yimaadeen qiraa'adka qur'aanka kariimka bay inta badan kaga qayb galaan. Garsoor baa inta badan xukuma isla markaana u kala garsoora oo dhexdhexaadiya. Garsoorkaasoo kale suu ku yimaadaase suu wada hawsha dad faahfaahin naga siiso.
Su'aal muhiim ah runtii. Garsoorku halka ugu muhiimsan ee cadaaladdu ay ka soo baxayso gobollada ay ardaydu ka soo baxeen ayaanu ka soo saarnaa gobol walba waxaanu ka soo qaadanaa sheekha qiraa'aadka iyo qur'aanka ugu wanaagsan ee ay iska soo xulaan gobolkaasi. Deedna guddidaas oo 5 ama 6 ka kooban ayaa waxa ay noqdaan guddida garsoorka. Bimacna gobol walba waxaa ka socda hal garsoore oo macallimiinta imtixaanka qaadaysa si ay cadaalad u dhacdo. Iyagaana runtii go'aanka ka soo saara si sharaf lehna way u dhacday. Ardayduna runtii waxay noo sheegeen guddidaas inay arday 4 ugu darajo sareeya rag kala dhaca may ahayn runtii. Sanadkan aad buu kobcay.
Waa muddo dheer, muddo dhowr iyo 10 markaad soo wadeen tartanka qur'aanka kariimka ah. Waana wax inta badan ku hamiyaan dhalinyaradu oo aadna looga dareemo guud ahaanba Soomaaliland ishana si weyn loogu hayo. Maxaad hegsanaysaan marka sanadaha dambe ma laga yaaba inaad kasii kordhisaan?
Ha, runtii haddaan hore loo sii marin ama hankaagu aanu sarreyn yoolkaad hegsanaysaan aanu dheerayn ama fogeyn, de waxa weeye halkaas maad ku meereysanaysaa. Hankayagu insha allah ilaahayna uu noo rumeyne waxa weeye mustaqbalka in aanu tartamo ka sii caansan kuwan aanu samayno. Tartan aanu geeska afrika u qabanno ayaa qabaqaab ahaan maskaxda noogu jirta iyo afrikada bari insha allahu tacaala. Ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu noo fudaydiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Aadan, gudoomiyaha guddi sanad waliba qabanqaabiya tartanka qur'aan akhriska kariimka ah oo inta badan la qabto bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxa uu warramayey wariyaha v o a magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban, waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo dooda gaaban. Dalka Kenya waxa ay ciidamadiisa gudaha Soomaaliya u galeen sanadkii 2012 kadib markii sida ay sheegeen ay dalkaasi harayeen muujado qaraxyo, dilal iyo afduubyo ah, iyagoo markaasi howlgalkaasina ugu magacdaray mid ay amniga ugu soo celinayaan dalka Kenya. Haatan oo la joogo ciidamada Kenya oo ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya, weli waxaa jira amni darradii kadib isu soo baxyo haddaba toddobaadkan ay qabteen xisbiyada mucaaradka ee waddanka Kenya. Kadib ayaa waxa ay dalbadeen in ciidamada Kenya laga soo saaro Soomaaliya. Qodobkeenna dooda gaaban ee maanta waxa uu yahay ma la joogaa xilligii Kenya laga soo saari lahaa Soomaaliya? Waayahay ugu horreyntii waxaan siinayaa dooda siyaasiga Ugaas Maxamed. Bal Ugaas Maxamed, adigu maxay kuula muuqataa sida ay qabaan mucaaradka dalka Kenya oo ay ku doonayaan in ciidamada Kenya waddanka Soomaaliya dib looga soo saaro, aragtidaada?
Walaal, waad mahadsan tahay. Runtii dhibaatooyin badan ayaa ka jira waddanka Kenya, sidaad ogsoontihiin nabadgelyo darro ayaa ka jirta. Marka saas darteed waxaan leenahay in la soo celiyo oo ayna leeyahan mucaaradka cod ee waddanka Kenya oo shalay qabtay waxay leeyihiin inaa dadka inaa la soo celiyo askarta. Waana ku raacsannahay.
Aragtidaas ayaad qabtaa, aad ku raacsantahay?
Waan ku raacsannahay maadaama xaaladda security-ga Kenya ay u baahan tahay inay militariga ay wax ka qabtaan. علينا على فعلية أسكتها وكيديات ووجوه تودنك سوماليا
وهكذا دوب سنادين عكلا وحا أغجرا إن أحمد محمد أحمد سكيورتي بل أحمد أضيق أركتذا دين عكلا محيكو لطهاي
أدي أدب لما سنتهاي فرصد دنامة سيسي أدب لما سنتهاي أمي وحان قوى أركتي أحدهم أو مارتاي وإذا ماذا ميسو دهاي تشوغان وولي لصيبة لارياين قوى محايا لأن عبسيبة دنبا ودر خجرتا وخيما نسحقها دنكا الشباب وإلى حد ما أرتاي ملقر أو ما أرتاي كمدة قدر كينا أو قلك وضف مركز أنا جاوب عارسي وحالتها إنه ما أرتاي من الطريق ولي ومسجوم اسمعي
واتهاي سيدا ودقا إيو أحمد محمد أحمد سكيورت وغاس محمدو أدقو مكولاتا هاي إن عيدا مدى كينيا إيسي جوغان هالكاسي أو إيقودها الصومالي كوسي سبنادان
كلي أوبريشن كتولا قادة وقت مبوداية هاي أوبريشن كانين وقت ميسيمو دماغي وإيدا مدى لوغبا هيا ودن كان تنكالي وحاويان إن مارك نبت تودي صوماليا أي مارك تطاق تنغمر مغرر بأي أسعونين وبرشين هنا دب لا فكرة ولا فيري دب لا فيري وما ركتي كل حدود هذا الحرة والأشخاص اللي هنا بيجينا حدود هذا الغضام بيجي كلها كتير العين وحيالك ما نقول شيء يعني وأجران بسوي كل شيء سنة وأكثر وبن كينيا العاد وروح ماضي ورجوبها هم تاني ما ركتي هنا بتكسرون غضام ما ركتي وبن كينيا لما بتجليدي شيء كلهم كلها هي حدود هذا مركا عارجة عم تقولي تيجي ورالك كمرة عشاني عن سلا هنا المعركة إن شاء الله وعندنا زينة والكورد ما إن شاء الله توعي معركة كل أغري إنهم تاجرين.
لكن سدي بقول نقول محاسبة إن أمارت إذا ماذا ودك كينيا أي كلام سومالي محاسبة وين تودينا سؤال مش تعلو يعني ما يسجلين أمارت إنفجر ميسوس من إذا ماذا كينيا وحكوا قصرتي ضد أمارت كريمنالس أح بركي دولم بها هذا أو oo wadankeen soo galeen oo maartay xataa ilaahay haynta imaadaan dad afduu way sababtas ayaa keentay maartay ciidanka Kenya inuu maartay Soomaali galo inuu maartay ka hortago dadkan criminalka marka sababtas waa inaan xusnaa
ugaas maxamed adigu maxay kula tahay oo aad uga fikir duwan tahay ahmed security sidoo hadalku u dhigay
walaal waan fahamsanahay sababta ay KDF u gashay Soomaaliya runtii waxaan wada ognahay waaye laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay arrintii ideed ay ku guuleysanin oo si laga rabay ay u dhacin kadibna waddanka Kenya inuu maaragtay waddan jiraan ah inuu maaragtay waqti askartiisa ay joogto faa'iido kuma jirta dhibaatooyinka ka soo gaaraya waddankan ayaa ka badan waxaan leenahay in dib arrintii ideed loo fiiriyo sidaa sheegay Waramba maareeyay KDF la soo celiyay oo kadib dib loo fiiriyay oo hadda qaab kale loo sameeyay doona la loo soo maareeyay loo habeyn doona oo maareeyay strategy cusub marka waxaan leenahay hadda KDF joogtaankeed Soomaaliya ay tii joogta faa'iido oo Kenya ugu jira malaha waxa uu maxamed iyo jiraan nimo xumo iyo waxa kale oo uu imaanayay mar horeba qaad inay dana qarkaan waxaan baahanahay marka horeba gelitaanka inuu qalad ahaa inay banaanka joogta ayaa ka wanaagsan
waa tahay in ahmed security sidoo hadalka u dhigay waad maqashaa in ugaas maxamed oo wuxuu leeyahay dhibaatooyinka kale ee dariska naga soo gaarayo iyo dhinaca amaankeena gudhihii oo aan inuu si laba jibaarmo dhibaatooyinka moogeyso waxba isbedelin ayaa taagan halkan marka adigu maxaad ku sababayn leh dhankaaga rabitaankaaga in ciidamada Kenya ay joogan Soomaaliya
dawladda mise madaxda dawladda Soomaaliya ma noqon inay maartay dawladda Kenya ciidamada ay kala baxdo marka waxa ku tusinaysaa ayay naftooda isku ma filno xagga nabadgelyo ahaan isku ma filno inay maartay ku filan yihiin inay sugaan nabadgelyada waddanka gudihiisa Soomaaliya haddii sadex u baahan ciidamada waddanka Kenya aad maartay way sheegi lahayeen dawladda u iman lahayeen waxa dhihi lahayeen anaga maartay waad qaybad noocaysan waad ku maasantiin ciidamada nagala baxa laakiin suuli dhawaaq sameeyeen mid kale ciidamadan hawlo badan oo nagu soo socday oo soo abaar lahaa ayay ka hortag u yihiin waxyaalaha hadda dhacayo oo meel walba ka dhacayo oo maartay lagu soo maayo kooxda nabadgelyada ayaa maartay si fara badan lahaa misana aniga haddaysan maartay ciidamadan Kenya ay soo Soomaali ku jirto.
Waa tahay. En maxaad ku dareen lahayd intaasii Ugaas Maxamed?
Waxaan dhihi lahaa arrimaha ka socda hadda Soomaaliya waan ognahay inay maaragtay ay vindaro inay jirto inay argagixisada maaragtay ay maaragtay xoog weli leeyihiin oo ay maaragtay sidii hore ay sidaan malaynayna ay noqonin. Marka waxaan dhihi lahaa arrimaha ka socda maanta Kenya, hadda Soomaaliya yidhaahda KDF inay faa'iido u haysa way dhici kartaa, dhibaatooyin inay ku haysana way dhici kartaa, labaduba waa suurtagal. Laakiin wadanka Kenya markaan isweydiino faa'iidada ugu jirta inay KDF ku jirta Soomaaliya, faa'iida ugu jirta runtii maarkayna wax faa'iido oo kasoo gaaraya maanta maxaa yeelay dadkii ayaga ahay walaalihii waa kusii coleysanayaan, dad badan ayaa kasoo gaaraya, waa dadkii maaragtay oo ugwadi way sii badanayaan. Marka wax faa'iido ah oo ku jiro ma garanayn, oo aan dhihinayna xuduudadii sidiin bay u furan yihiin, waa hadda xuduudadan dhammaantood oo masaqaana waa xuduudadan oo Soomaaliya aan la xiriirna oo xuduudkan dhexda ah oo Gaarisa ilaa Wajeer ilaa Mandera ilaa Lamu dhammaantood hadda wax jiro oo maanta oo hubaysan oo military oo Kenya ma jira, waa yaryahay, aada u yaryahay sidii unbaa dadkii maaratay waxyaalihii sababtii mar hore loo galay way kasii darahaysa ma yaraan haysa. Marka sababaha dhammaantood ayaanu kalifaysa inaan dhacno wax faa'iido ku jiro malaha inay lasoo celiyo KDF oo wadanka Kenya iyo xuduudiisa ayay maaragtay ay raaliyaan oo maaragtay ay nabadgelyada keenaa wadankan.
Waa tahay kuwaasi waxa ay kala ahaayeen siyaasiga Ugaas Maxamed iyo Axmed Maxamed Security oo isna qaabilsan nabadgelyada xagga xaafadda Soomaalidu ay degan tahay Islii ee magaalada Nairobi, waxayna ka doodayeen xubintayada dooda gaaban ee maanta ee ahayd ciidamada Kenya ma la joogaa waqtigii ay ka soo bixi lahaayeen Soomaaliya sida ay ku doodayaan mucaaradka wadanka Kenya, mise waa weli doodayada gaabneedna waa naga intaaye. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysay. Halka aad kala socoteenna waa idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasaa'idka aan ugu talagalay bisha barakaysan ee Ramadaan.
Thank you.
fiidnimo wanaagsan, ramadaan wanaagsan daawadayaal, aan idhaahday dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Waxaa nagu soo socda warbixin ku saabsan sharciyo laga bedelay waa qawaaniinta tagsiyada ee gobolka Minnesota, xubintii caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba ciyaarihii oo xiise gaara leh. Marka horese warkii caalamka kooban. Ergeyga gaarkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa cambaareeyey weerarkii xalay lagu qaaday xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Weerarkani waxa uu ahaa kii u dambeeyey weeraro dhowr ah oo ururka Al-Shabaab ku qaaday xarumaha dowladda. Weerarkii xalay ayaa imanaya kadib weerar guuldaraystay oo xubnaha ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen dhismaha baarlamaanka 5-tii bishan aynu ku jirnay Julaay. Nicholas Kay oo xarunta Villa Soomaaliya kula kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa sheegay in horumarka siyaasadda ee Soomaaliya uu suuro geli karo oo keliya iyadoo ay midaysan yihiin hay-adaha dowladdu.
Dayuuradaha Israa'iil ayaa duqeeyey bartilmaameedyo ku yaala guud ahaan marinka Qasaar bacadan maanta, iyadoo ururka Xamaasna uu gantaallo ku riday halbowlaha dowladda ay leeyihiin Yuhuuda. Militariga Israa'iil ayaa xoojiyey weeraradiisa maalintii labaad howlgal looga gol leeyahay in lagaga horjoogsado Xamaas in ay gantaallo ku soo rido Israa'iil. Laakiin weerarka ayaa ah kii ugu xoog badnaa tan iyo dagaalkii u dhexeeyey Israa'iil iyo Xamaas ee socday muddada halka toddobaad dabayaaqadii sanadkii 2012. Mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 730 qof ay ku dhinteen Gaza toddobaadkan, kuwaasoo ay ku jiraan caruur iyo haween.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa telefoon kula hadlay murashaxiinta doorashada lagu muransan yahay dalka Afghanistan si uu u weydiiyo inay waqti siiyaan baadhis ku aadan eeda la xiriira doorashada la masuqmaasuqay. Mr. Obama ayaa uga digay Cabdalla Cabdalla iyo Ashraf Ghani gacan ka hadal iyo rabshado arrintan ka dhashay, weliba tallaabooyin dheeriya oo loo qaado dhinaca arrimo dastuurka ka hor imanaya, kuwaas oo keeni karaya inay soo afjaranto kaalmadii uu Maraykanku siin jiray waddanka ay dagaaladu aafeeyeen Afghanistan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa booqanaya Kabul maalinta Jimcaha, dadaal uu ku doonayo inuu ku xalliyo eedo ku aadan xatooyo lagu sameeyey codadka doorashadii dalkaasi ka qabsoomay 14-kii bishii la soo dhaafay ee Juun.
Si wanaagsan iyo ramadaan kariim mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabinta fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska, waxaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Xanuunka macaanku waxa uu ka mid yahay xanuunada ku dhaca bulshada yar iyo weynba, una baahan ilaalin iyo weliba ka warhayn dheeraad ah, iyadoo qofku uu la noolaan karo muddo dheer. Dadka u alaaba ku dhaca ayaa u baahda daawo iyo weliba ilaalin joogta ah, iyadoo ay culays ka dareemaan dadka aan jeebkooda buurnayn amaba aan dhaqaale u haynin. Shirkadda isgaarsiinta ee Telesom iyo cusbitaalka Global ayaa iska kaashaday barnaamij dadka danyarta ee caruurtooda uu ku dhacay macaanku, kana aan awood u haynin lagaga caawinayo daryeelkooga. Cabdisalaan Ismaaciil Nuur waa madaxa xafiiska ganacsiga ee shirkadda Telesom.
Barnaamijkan waxa ujeedadiisu ay runtii oo loogu talagalay in cusbitaalka Global Hospital la yiraahdo oo Hargeysa ku yaalla, ayaa barnaamijkan initiativekiisa ama bilowgiisa uu ka yimid. Shirkadda Telesomna hawshaasi runtii way la qabatay. Marka barnaamijku wuxuu ahaa dadka danyarta ah aan iska bixin karin agabkii caafimaad ee caruurta u badan, in caruurta ah guud ahaan in la caawiyo.
Mashruucan oo socon doona muddo hal sano ah ayaa inta uu socdo ay shirkadda Telesom damaanad qaaday inay bixiso kharashka ku baxaya daaweynta caruurta macaanku haleelay ee danyarta. Waa kan mar kale Cabdisalaan Ismaaciil Nuur.
Waxaan caruurta ka kafaalo qaadanaynaa dawooyinka, shaybaarkooda, iyo arrimaha ku saabsan la socodkooda xaaladda caafimaad, wacyigelintooda. Intaas oo dhan wixii kharash ay ku baxayso ayay shirkadda Telesom bixisay, waxaana la kaashatay cusbitaalka Global Hospital. Ujeedadan kale inaan sheego walaal waxa weeye in dadkaasi xaaladooda caafimaad lala socdo, moralkooda kor loo qaado, isla markaasina xarunkaasi looga kaalmeeyo siday uga bogsan lahaayeen.
Tallaabadan oo ah mid tijaabo ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee loo fidiyo dadka danyarta ee caruurtooda uu ku dhacay macaanku. Haddaba siday ku timi fikraddu waa kana doctor Bashiir Diiriye Jaamac oo ka mid ah mas-uuliyiinta cusbitaalka Global ee fikirkan la yimi.
Iyadoo aanu aragnay baahiyo badan oo hadday tahay xarumaha gaarka loo leeyahay, hadday tahay xarumaha publiga ah ee dowligaaba ay ku badan yihiin ama ay ku soo kordhayaan caruur badan oo macaan leh oo waliba u badan danyar. Sidaa daraaddeed fikirkan waxaan ku fikirnay in aanu horta samayno project ama aan u raadino mashruucan oo aanu isku dayno in aanu u raadino dhaqaale.
Hospitaalkan oo ka mid a goobaha caafimaad ee dhowaan laga yegleelay magaalada Hargeysa ayaa door ka qaadan doona baaritaanka, daaweynta iyo talasiinta ku aadan xanuunka macaanka ee dadkaasi danyarta. Waa sida uu tilmaamaya mar kale Dr. Bashiir Diiriye Jaamac.
Waxaan horta ka bilownay in aanu samayno oo aanu istimeed gareyno ama aanu qiyaasno number ama tiro dada oo danyara oo aan mashruucan ku bilowno, laakiin aanu ka bilowno 50 ciyaal ah oo da'doodu ka yartahay 15. Waxaa annaga markaa naga go'an in aanu caruurta baaritaan u samayno, ugu horreyn aanu wareysano warbixinta ka qaadno, ugu ku xigtaan eegno halka uu macaankoodu marayo, marka kale aan odona eegno dhiigaga loo baahan yahay xanuunka ku kaliifi kara ee uu dhaawacyada ku keeni karo ama uu khatarta ku keeni karo halista inaanu baadhno sida keliyaha, indhaha. Waxaa kaloo qorshe ayay ku jirtay inaan wacyigelin sameyno, wacyigelintaasoo muddadaas aan ugu talagalnay. Waxaa kaloo aan u wadi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo in loo qaybiyo dawadii macaanka ee insulinta loo yaqaanay irbada ahayd oo iyadana taladeeda iyo wacyigelinteeda u baahan, hadday tahay qaboojintii iyo hadday tahay sidii loo siin lahaa iyo hadday tahay sidii ilmahan. Waxaa kaloo ku jirta siduu ilmaha cuntada looga kontrooli lahaa iyo cuntadu ilmahan u baahan yahay ilaa iyo exerciseki ama qofku inuu sameeyo jimicsigii.
Hawshan oo daafurkeeda lagu qabtay hoteelka Summertime ee magaalada Hargeysa ayaa ay ka soo qayb galeen qoysaska caruurtooda laga kafaala qaaday daaweynta xarunka macaanka, waxaana qaar ka mid a qoysaskaasi oo aan la kulmay ay iga warameen culayska ka haysta caruurtooda macaanku haleelay. Hodan Axmed Jaamac waxay ka mid tahay hooyooyinka caruurtooda loo daaweynayo.
Ilmaha yar macaanku markuu ku dhaco uunu yaryahay, dadkana laga yaabo inay danyartaba iska badantoon iskaba danyarnahay, dhibaatadiisu aad bay u fara badan tahay. Haduu doono habeenkii habeen barbu ku kacaya adigoon gaari haysan, waxaad ku dootana aan haysanba, xilligaasi dhibaato ayay kugu noqonaysaa. Goor aad dakhtar geyso ood la soo meereysato amba weebe kaa beriyo ayay dee ku noqonaysaa xilli aad dakhtar geyso.
Qodobadaasi ay hooyo hadan soo tilmaantay oo keliyata kuma koobno culaysyada haysa dadkani danyarta, hase yeeshee sida oo kale waxaa jira culays dhaqaale.
Ilmaha yari dawada oo qudho dhibaatadiisu maaha, reerka waa ka masaariif kaara, dhibtiisu aad bay u fara badan tahay. Had iyo jeer waxaad ka ilaalinaysaa cadhada, waxaad ka ilaalinaysaa factoriationka, waxbarashadii aad u dirtay baabay caruurta isku xaraaqayaan, waxaaba lagu keenayaa kii oo amba kuuma ku jira amba uu dee macaanka halkee ku maraayo xaalkiisi faraha ka baxay. Marka dhibaatada ilmaha macaanka markuu yar yahay, reerkuna uu iskaba dan yar yahay, aad iyo aad bay ooyo far badan tahay.
Sida aan ka warqabno, waxaa adag in ilmaha yarowdu isu ilaaliyo sida qofka weyn uu isu maamuli karo amaba xaaladiisa ula socon karo, waxaana taasi waalidiinta ku abuurtaa inay ka warwaraan markasta xaaladda ay ku sugan yihiin ubadkoodu. Waa sida uu inoo tilmaamayo Yuusuf Xaashin Nuur oo wiil uu dhalay muddo 10 sannadood oo haya xanuunka macaanku.
Inaana dhalay ayuu horta macaan ku dhacay 10 sannadoodna uu soo hayay imika ilaa iyo xilliga maalinta uu bilaabmay inkaa 10 sannad uu hayay. Dhibaatada horta dee naga qabsatay Ilaahay unbaa loo sheegi karaa, waxaan ku qiyaasi karaa ma garan karo. Anigu xitaa haddaan shaqo tagi saahdo maanu xamili karaa naftaydu, saacad walba waxaan dareemayaa inuu inankii macaankii ku kacay ama uu kooma galay, iyadoo gabadhii ama qada ku maqan tahay ama iskuulkuu ku maqayay isagoo dhibaataysan oo meelaha ku dhacay ayaa mata dhiibka waxaa kula telefoonna la hayaa oo lagugu yeedhaya. Gaadiidkana de had iyo jeer saacad walba kuu diyaarma, jeefkii waxba kuma haysid, yuumkood baa doonaysa, hidhirga lagu ridi lahaa adigoo doonaya ayuu inankaaga kuma gelaya. Dawadii aad siin lahayd ee macaanku qabay usalinta laala qiimaheeduna da u sarreeya, labadii dheri uma qaybsanayso, inankii yara macaankii hayay iyo cuntadii aad siinlay reerka uma qaybsanayso. Dayaraantu way farabadantay, dhibaatooyinka maanta aad iyo aad ka jiraan way farabadantay macaanku dadku hayo.
Gudahaan dhegeystayaal, waxaynu intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa. Tani intuna barnaamijkan oo kale isugu iman doona, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatana Minneapolis, guddiga dhaqaalaha ee golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee Maraykanka ayaa ansixiyey xeer lagu khafiifinayo sharciyada tagaasida magaaladaasi. Tallaabadan ayaa loo arkaa guul u soo hoyatay dadka ku jira ganacsiga tagaasida magaalada oo ay Soomaalidu u badan tahay. Hindise sharciyeedkan ayaa waxaa ansixintiisa kama dambaysta iskale golaha deegaanka ee magaaladaasi. Khadka telefoonka ee Minneapolis ayaan kula xiriiray Cabdi Warsame oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada, waxaana uu marka hore ka hadlayaa aadaade waxa uu lahaa fikirka wax lagaga bedelay sharciyadan, waxaana uu ka hadlayaa isbedelkan cusub.
Golaha deegaanka guddiga dhaqaalaha ayaa shalayta waxay isku raaceen in la khafiifiyo sharcigaas oo qodobadii anagu aan soo jeedinay oo tagsiilayaasha magaalada Minneapolis oo Soomaali u badan ay rabeen in la meel mariyo.
Waan gartay, marka waa arrin in muddo soo taagnayd sidaan fahmayo. Sidee idinku suura gashay in isbedelkan la sameeyo?
Walaal horta anaga dagaal badan baan u galnay, dagaal dheer baan u galnay, 4 bilood baan hawshan ku jirnay. Waxaana la shaqaynay maxala tagsiilayaasha, nimanka kambaniyaasha iskale, looyarada magaalada Minneapolis u shaqeeyo dhinaca sharciyada iyo licensinka. Marka alxamdulillah maantay waa noo hirgashay, waana ku guuleysanay in la khafiifiyo sharcigaas oo waxyaalo aad u fara badan oo dhinaca tagsiilayaasha saameyn ku leh inaan fulinno.
Waan gartay, marka waa hindis sharciyeed aad adigu lahayd magacaaga ku lifaaqan. Marka golihii deegaanku ma wada ansixiyey mise weli waxa jira tallaabooyin dhiman?
May hadda golaha dhaqaalaha ansixisay oo 6 qof oo golaha dhaqaalaha magaalada Minneapolis, haddii ayagu ansixiyeen anagu aad iyo aad ba kalsooni 100% baa qabnaa in golaha deegaanka ay ansixi doonaan bisha 18 bishan insha Allah.
Haddii
golaha dhaqaalaha soo maro, then golaha deegaanka oo dhan waa isku raacaya.
Waan gartay, yacni qaybtaasi waa qaybtii aad u hindiseeda lahayd. Waxaa jira qaybo kale oo iyagana laga dooday oo wax laga bedelay, bal haddaad faahfaahisid kuwaasna.
Waxaa jirto kambaniyaasha la dhaho NTCs ama Network Transportation Corporations oo Soomaalida yaqaanaan Uber la dhaho, oo magaalada soo galay si sharci darro ah. Taas dood dheer ka bacdi waxaa la ogolaaday in ayagana loo ogolaaday inay magaalada ka shaqeeyaan, laakiin isla markiina la khafiifiyo culayska saaran tagsiilayaasha caadiga ah. Marka labaduba waa maanta waa la ansixiyey, so Uber iyo Lyft iyo kambaniyaashan cusubna waa lagu shaqeysan karaa. Dhinaca tagsiilayaashana culays waa ka degay. Hadda kuu sharaxo culayska laga qaaday waxa weeye, for example, tagsiilayaasha hadda 5 sano kaliya, 5 sanaba waa inaa baabuurka bedeshaa oo baabuur cusub soo gadataa. Hadda waxaan ogolaan in 10 sano laga dhigo. Marka meesha 5 sano ay haajirtay waxaa ka dhignay 10 sano. Waxaa kaloo jirto tagsiilayaasha ma loo ogoleen dadka iskale tagsiilayaasha inay baabuurta dhigtaan parkinka guryaha banaankooda. Waxaa la dhihi jiray waa baabuur ganacsi ama commercial vehicle, ma la ogolay marka guryaha banaankooda dhigtaan. Maanta alxamdulillah taas raxti waa u ogolaanay, haddeer ka bacdi guryaha banaankooda dhiga karaan, haddeer ka bacdi mitarada magaalada oo haddeer waagi hore aan loo ogoleen waa loo ogolaaday. Marka shalayta guul weyn bay noo ahayd. Waxaa kaloo jiro dhinaca maxay ahayd investigation inspections-ka ama baaritaanka baabuurka, sanadkiiba 2 jeer baa la baari jiray. $130 markiiba laga qaadi jiray, waa $260 taxi kastaba. Haddeer waan khafiifinay, waxaan ka dhignay 1 mar sanadkii iyo baabuurtana inay la aadi karaan garaashkay rabaan. Markii hore waxaa la aadi karay keliya garaashku magaalada uu iska leeyahay, laakiin haddeer waxay aadi karaan garaashyada kale, taasoo shaqo u abuureyso dhalinyarada Soomaaliyeed ama garaashleyda Soomaaliyeed oo haddeer inspection-ka ayay ku samayn karo, lacagtana ka qaadan karo maxallaha tagsiilayaasha.
Marka arrintaasi miyayna dhinaca tayada aynu hoos u dhigaynin?
Maya, horta waxay ku xiran tahay baabuurka inspection-ka markii la fiiriyo. Hadduu baabuurka inspection-ku iskareyn karin, then ma la ogolaanayo. Laakiin anaku cabashooyin badan baa ka helnay dhinaca tagsiilayaasha. Waxay yidhahdeen baabuurtaniyo fiican oo 5 sano aan wadanay ama 5 sano ka yar aan wadanay, waxaana lagu qasbaa inaan bedelno. Marka tan fursad bay siinaysaa inay xogaa lacagta investment-ka ay geliyeen, waayo waa la socotaa baabuurta waa qaali. Qofku markas inuu baabuur soo galo waa inuu lacag geliyaa. Marka investment-koodi ay geliyeen in waqti fiican la siiyo ay ka miro dhaliyaan oo lacag ka helaan. Marka anigu muu arkay inay dhib badan keenayso, waayo sharcigan haddeer khafiifintan aan khafiifinay waa waxyaalihii loo ogolaaday baabuurta Uberka iyo limousine-ka iyo baabuurta kale. Marka waxaan u aragnaa inay tahay xaqdarro in Uber iyo baabuurtan kale loo ogolaaday inay 10 sano baabuurka wada karaan, tagsiilayaashana loo diidan yahay. Marka taas baa noo saamaxday, waana la isku raacay. Aqoon-yahaniinta ama dadka ku takhasusay baabuurta iyo dhinacan technicalities-kaasna waxay yidhahdeen 10 sano waa la siman tahay 5 sano.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, khadka telefoonka ee magaaladaasna igu warramayey.
waxa kor u kacay tirada dadkii ku dhintay weerarada ee ciidamada Israa'iil ka geysanayaan marinka Gaza. Weeraradan ayaa bilaabmay markii ay Israa'iil ku eedeysay ururka Hamas inuu isagu ka dambeeyay dilka 3 dhalinyaro reer Israa'iil ah oo lagu dilay daanta galbeed. Faahfaahinta weeraradan waxa inoo hayo soo ururiyay wariyaha VOA Hussein Usmaan Saxnuni.
Geerida dadka ayaa gaartay 24 qof, halka dhaawacuna uu kor u dhaafay 150 qof magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin, kadib markii duqeymaha diyaaradaha Israa'iil ay ka geysanayeen magaaladaasi ay sii socdeen xalay oo dhan. Wararka soo baxaya dhulka reer Falastiin ayaa sheegaya in dadka xalay geeriyooday uu ka mid yahay Xaafid Xamdi oo ka mid ahaa taliyaasha garabka milatariga ee xarakada Islaamig Jihaad, kadib markii gurigiisa lala eegtay gantaal, kaasoo sidoo kale ay ku dhinteen 5 qof oo ka mid ah qoyskiisa mantiqada Beyt Xanuun ee marinka Gaza. Warku waxa uu intaasi ku daraya in diyaaradaha Israa'iil ay fuliyeen xalay waqti dambe 3 weerar, kuwaasoo sababay geerida tiro dad ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween. Kooxaha wax iska caabinta ee reer Falastiin ayaa dhinacooda xalay geystay weeraro gantaaro oo ay ku tuureen qaybo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta dalka Israa'iil, kuwaasoo ilaa iyo haatan aan la ogeyn dhibaatada ay geysteen. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inuu amray in la ballaariyo weerarada ka dhanka ah waxa uu ugu yeeray ururka argagixisada ee Xamaas. Benyamin Netanyahu ayaa yiri dowladda Israa'iil waxay haatan ku jirtaa dagaal ujeedkiisu uu yahay sidii loo soo celin lahaa deganaanshaha iyo ammaanka dadkeeda. Mana cafinayno, buu yiri, dadka gantaa alaha ku soo tuuraya dalkeena iyo dadkeena. Sidaasi darteed waxaan amar ku bixiyay in la ballaariyo weerarada iyo duqeymaha ka dhanka ah, waxa uu ku sifeeyay kooxda argagixisada ah ee Xamaas. Dhanka kale, dowladda Masar oo markii ugu horeysay ka hadashay xiisadda ka alowsan marinka Gaza ayaa ku baaqday in xiisadda la dejiyo labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Masaarida Al-Sayid Saamix Shubri oo sheegay in wax laga xumaado ay tahay xaaladda uu marayo shacabka reer Falastiin ayaa ku baaqay in la isxakameeyo si dhibaatada loo yareeyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Masaarida ayaa yiri waxa ay la kulmayaan shacabka aan walaalahanahay ee reer Falastiin oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin dhinaca insaaniyadda ah oo aad looga xumaado iyo duqeymaha Israa'iil oo weli ay sii socdaan. Sidaasi darteed waa in la isxakameeyo, isla markaasina xiisadda lagu dhameeyo qaab dan ay ugu jirto shacabka reer Falastiin. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maalintii shalay gelinkii dambe madaxweynaha Masaarida khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha maamulka reer Falastiin Maxamuud Cabbaas, kuwaasoo ka wada hadlay xiisadda ka alowsan marinka Gaza. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Tanna waa dhinacii ciyaaraha oo si xiisa looga socda dalka Brazil. Waxay noo qaadaa dhigaya Maxamed Colaad Xasan iyo Maxamuud Mascade.
Colaad, badmaatan tahay waa kulan aad u xiisa badan oo labada dalba ay ku dadaalayaan in ay ciyaartana guul ka helaan. Waddanka Argentina, haddii aynu fiirino colaadow, markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1990-kii ayay ciyaarta semifinalka ah soo gaareen, waxayna wataan ciyaaryahan Lionel Messi oo dad fara badani ay la meel dhigaan ciyaaryahan Armando Maradona oo beriga Argentina ciyaartii finalkeed ee koobka adduunka la geeyey xilli ciyaareedka ka ka horreeyana qarankiisa u qaaday koobka adduunka. Sidoo kale, haddii aad fiiriso xulka Netherlands sanadkii ama kale ciyaareedkii hore ee lasoo dhaafay South Africa lagu qabtay, ciyaarta kama dambeysta ay yimaadeen oo Spain ayaa hal iyo eber kaga badisay. Awood ahaan labadan wadan markaad fiiriso marka waa wadamo ciyaarta kubadda cagta ah si aad iyo aad loogu xushmeeyo, awooddooda ciyaaroodna ay isku dhowdahay. Colaadowse, waxaa xusid mudan in labadan dal ay 8 mar ciyaaraha adduunka iskaga hor yimaadeen, hal mar oo keliya ayaa xulka qaranka Argentina uu ka badiyey wadanka Netherlands. oo waxay ahayd ciyaartii kama dambaystayd ee sanadkii 1978 xilligaasi oo lagu qabtay waddanka Argentina. Afar kale waa laga badiyey, saddexna bareeja ayay galeen. Marka taariikh ahaan markaad fiiriso labada kooxood iska horimaatinkooda, Holland ayaad moodaa in ay guulo fara badan soo hoysay, laakiin mar walba oo la iska horimaado ciyaarta, taas ayaa ugu muhiimsan.
Maxamuud, waad ogtahay in afartii kooxeed ee soo baxday semifinalka ay kala ahaayeen Yurub iyo Koonfurta Amerika, Brazil wajiga waxay kala kulantay shalay Germany. Marka ma laga yaabaa in Argentina ay u argudo Brazil oo Netherland laga badiyo ama heer Koonfur Amerika la isdaba dhigo?
Waayo dad fara badan weli waxaan buu malaynayaa inay aamini la'yihiin sida lagaga badiyey Brazil oo macalinkii Germany Jurgen Klopp waxa uu sheegay inuu isagu xataa ilaa hadda garan la'yahay sida guusha ay u helay. Ma u malaynayo in golal fara badan oo sida la mid ah la iskaga badin doono, laakiin waa suuragal su'aasha labadeeda dhinacba in Holland ay badiso, oo waayo ciyaaryahanno waxaa Holland u ciyaaraya suuragalin kara inay maalintooda guuleystaan, halka sidoo kale waddankan la yiraahdo Argentinana ay haystaan qaaraddii America oo dhan oo taageeraysa, oo Brazilshii ay adduunka iskugu necbaayeen oo banooniga ay ku xafiltamayeen caawa cidaan ayaga hayn ma taageerayso, oo intii reer Yurub gurigooda ay isugu soo bixi lahayeen Argentina bay la jirtaa.
Maxamuud, dhinaca kale ciyaartii shalay waxay soo xasuusisay, waxaan xasuustaa koox berigii Soomaaliya adigaa taageersanayd oo goolal fara badan sida inta looga badiyey oo wargeyska lagu soo qoray, iyadoo kubadihii ay tuba dhexyaacayaan oo caloosha kooxdii ay ku socdaan. Kooxda hadda ma dooneyna magaceeda sheego.
Xusuustaas nagu lugay colaado kowde, laakiin wax fara badan baa ka dhici kara, oo sharoobada dabcan waxaa laga qorin doonaa sidii sharoobada loo siiyey ciyaartii Brazil. Laakiin tan dhinac kasta markaad fiiriso, Argentina oo kale waxay ku fiican tahay dhinaca difaaca, oo difaaceedu marka la eego koobkan adduunka lasoo ciyaaray waa koox goolal fara badan aan laga dhalin. ciyaar kastana aad moodaysaba hal eber ama laba hal inay kusoo badinaysay, halka Holland qadkooda dhexeeya afkooda hore weerarku waa u fiican yahay, laakiin difaacooda ciyaartooda u ciyaaraysa marka la fiiriyo aanay sidaa u wanaagsanayn.
Waa gartay Germany. Markaan aragno shalay koox wada shaqaynaysa ay ahayd oo wada socota, Khedira, Muller iyo Miroslav Klose aad bay wada ciyaarayeen dhexda iyo weerarka, iyo xitaa difaacooda oo mararka qaar kusoo biiraya way wada guurayeen. Marka Netherland ma koox sidaa isugu xiran baa, mise dhowr ciyaartooy ayay ku duulayaan sida Brazil ay musiibo uga qabsatay maqnaanshihii Neymar iyo kabtankoodii Thiago Silva?
Marka aad fiiriso macalinka Louis van Gaal oo isagu ah tababaraha xulka Netherland, waa nin banoonigiisa aad u bedbedela oo ciyaar kasta kusoo gala qaab ciyaareed ka duwan tii kale. Sidoo kale ciyaartooyda hadda ay ku duulayaan waxaa kamid ah ciyaaryahan la yiraahdo Arjen Robben oo ah isagu nin ay adag tahay banooniga in lugtiisa laga bixiyo, liinayada ganaax haddii uu soo galana lagu eedeeyaba inuu istuuro uu qaldo maskaxda arbitrayaasha oo taasina ay keento in mara badan rigoore kooxdiisa loo dhigo. Laakiin waxaa la malaynayaa in ciyaaryahankooda Robben van Persie oo kabtan u ah oo shalay aan kooxdiisa la tababaran oo la leeyahay caloosha ayaa laga hayaa dhaawac fara badan uuba ku dheelay maalmahan, inaanu caawa u ciyaarin. Taasi hadday marka ku timaado Holland waxay halka adkaan doontaa in la buuxiyo booskiisa, inkastoo ciyaarayaan Huntelaar uu joogo. Laakiin dhinaca kale haddaad fiiriso Argentina waxa iyagana dhaawac kaga soo laabtay ciyaaryahan Sergio Kun Aguero oo isaga wax fara badan kusoo kordhin doona, walow uu ka maqan yahay ciyaaryahankooda la yidhaahdo Di Maria oo ah ninka labaad oo Argentina ku duusho. Laakiin waxay haystaan boqorkii kubadda cagta ninka maalmahan magaca la siinayay oo la yidhaahdo Lionel Messi, mucjisana ku ah ciyaarta kubadda cagta oo dadka qaarba ay leeyihiin isaga keligii baa saddex ciyaartooy u dhigma. Waxay ku xirnaan doontaa marka Argentina aan idhaahdeen Holland sida ay ciyaaryahankaas ugu diidaan banooniga inuu kontaroolo ama uu maamulo. Hadday isaga kubadda ka ilaaliyaan way suuragalaysaa inay ka badan, laakiin haddii uu furaaqo helo sidii ciyaartii Belgium oo kale, qasaare ayaa laga yaabaa inuu gaarsiiyo
wadanka. Waa gartay. Ugu dambeyntii, saadaashu xaggee u badan tahay in dowladdu ay la degi doonto kulanka maanta?
Dad badan waxa ay leeyihiin oo kale Holland fursad ay haysataa in ay ka badiso Argentina, iyadoo xasuusan guuldaradii koobkii adduunka ciyaartii kama dambeysta ah ka raacday. Dad fara badan waxay leeyihin ciyaaryahan Lionel Messi waxa ku gadaaman waxa la yidhaahdo waxaa kaa fiicnaa Maradona, si kastood banooniga ugu wanaagsan tahay Maradona ma dhaafi kartid haddii aadan koobka adduunka qaadin. arintaas marka waxaa laga yaabaa inay siiso awood fara badan iyo yididiilo in markaasi unta islaban laabo oo ciyaar lala yaabo soo bandhigo. Si kastoo noqotaba waa guul aan koox keliya loo saadaali karin, laakiin anigu haddii aan lacag ku dhiganayo waxaan dhihi lahaa Holland baa soo badinaysa.
Waa garta laarki doonaa fardal layso haylayso ma faansho.
Aad iyo
aad baad umaadsantaa Maxamuud.
Adigaa mudan.
Aad iyo aad buu mahadsanyihin Maxamuud Mascad iyo Maxamed Colaad Xasan oo inoo falanqeynayay ciyaarihii koobka adduunka ee ka socda dalka Brazil. Maantana isagoo hor imanayaan labada kooxood ee Holland iyo Argentine. Eelka aad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhinacii sugaanta waa qasiidooyinkii Rabadaanta aan jileco aan soo qabto qasiidadan.
Dahan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaan mar kale hawada ku kulmi doonaa haddii Alle idin bari saacadda markay tahay 6:00 marka inta ka horeysa waxaan dhammaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.